Ათარში რადიო თავისუფლება თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Ექსპერტები ტელემედიცინის იმიტაციით გამოწვეულ რამდენიმე პრობლემაზე საუბრობენ. Საქართველოში კიდევ ერთი საზოგადოებრივი მოუწყებლის შექმნას ემხრობიან. Ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ჩენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეების ოხუმში იმყოფებიან გაეროს გენერალური მდივნის ევროკავშირის და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლები ანტი ტურუნენი, პიერ მორელი და ბოლატ ნურგალიევი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან კონსულტაციას ჩენევის დისკუსიის ახალი რაუნდის მოსამზადებლად აწარმოებენ. ამავე მიზნით ხოლ საერთაშორისო თანათავმჯდომარეები ცხინვალის რეგიონში გაემგზავრებიან, 19 მარტს კი კონსულტაციებს თბილისში გამართავენ. საერთაშორისო დისკუსია ჟენევაში 30 მარტს უნდა განახლდეს. საქართველოში ვიზიტს განაგზავს სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიროსლავ ლაიჩაკი, რომელიც ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძეს ხვდება. მანამდე ლაიჩაკმა თბილისში გვირგვინით შეამკო საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალი, წეროვანში დევნილთა დასახლება მოინახულა და პირველი ქართულ-სლოვაკური ბიზნეს ფორუმი გახსნა. ფორუმის დაწყებამდე სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიზიტის მთავარ მიზნებად ორი ქვეყნის პოლიტიკური დიალოგის და ეკონომიკური ურთიერთობის გააქტიურება დაასახელა. მიროსლავ ლაიჩაკმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მხარს უჭერს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში შეიარაღებული ძალების საშტაბო სამეთაურო სწავლება მიმდინარეობს. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, სამობილიზაციო წვრთნაში სოხუმის პოლკის 400-მდე რეზერვისტი მონაწილეობს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, რომ სწავლების ფარგლებში დღეს ეშერის პოლიგონზე სხვადასხვა სახის იარაღიდან სროლის ეტაპი მიმდინარეობს. აფხაზური არმიის წვრთნა ხვალდასრულდება. მეორე დღეა ესპანეთის ეროვნული სასამართლო პალატის მოსამართლე ფერნანდო გრანდე მარლასკა ქართულ-რუსულ მაფია წოდებული დაჯგუფების წევრებად მიჩნეული პირების დაკითხვას განაგრძობს. ესპანეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სამშაბათს მოსამართლემ დაკითხა 14 ეჭვმიტანილი, რომელთაგან 12 წინასწარი დაკავების საგნებში გადაიყვანეს. ამ კვირაში ესპანეთში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად დაკავებულია სულ 24 პირი, მათ შორის დაჯგუფების ერთ-ერთ ლიდერად მიჩნეული კახა შუშანაშვილი. მისმა ძმამ ლაშა შუშანაშვილმა საბერძნეთში გაქცევა შეძლო, რის გამოც ესპანეთის პროკურატურამ საბერძნეთის პოლიცია გულგრილობაში დაადანაშაულა. თავად ბერძენი სამართალდამცავები ვარაუდობენ, რომ ლაშა შუშანაშვილი ამჟამად ქვეყნის ჩრდილოეთით იმალება. ქართულ-რუსულ მაფია წოდებული დაჯგუფების წინააღმდეგ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად 80-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. გაზეთი ველტი უწყება, რომ ამჟამად გერმანელი სამართალდამცავები ქართული კრიმინალური დაჯგუფების წევრებად მიჩნეული 17 პირის დაკითხვას აწარმოებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. Телекомпания Имеთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს ახალგაზრდული მოძრაობების წარმომადგენლებმა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის გამო სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას, Имеთის ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას და კანონიერი მფლობელისთვის телекомпаниის დაბრუნებას მოითხოვენ. Имеთის მიერ 13 მარტს ორგანიზებული იმიტაციის გამო შეშფოთების გარდა სერიოზული უკმაყოფილება, როგორც ცნობილია, უკვე გამოთქვა საქართველოს აკრედიტებულმა არაერთმა ელჩმა. მათ телекомпаниის მოქმედება უპასუხო სოხიზმგებლობა და ჟურნალისტული ეთიკის და სტანდარტების დარღვევა შეაფასეს. Имеთის მოქმედების გამო კიდევ ერთ ასპექტზე მიუთითა სამშაბათს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიამ, რომელმაც მოსახლეობაში ამ ინციდენტით გამოწვეული მღელვარება დაადასტურა და განმარტა, რომ იძულებული იყო რუსი მესაზღვრეები და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება Имеთის გადაცემის მოდელირებულ ხასიათში დაერწმუნებინა. ევროკავშირის მისიამ ყველას შეახსენა, რომ მსგავსი უპასუხისმგებლო გადაცემების მომზადება სერიოზული დესტაბილიზაციის გამოწვევა შეუძლია და პასუხისმგებელ პირებს მოუწოდა მომავალში სრულად გაითვალისწინონ საკუთარი მოქმედების შედეგები, რადგან უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნება ყველას ინტერესი უნდა იყოს. ტელეიმედის იმიტაციით გამოწვეულ საფრთხეებზე სასაუბრო დღეს რადიო თავისუფლებამ სადისკუსიო მაგიდასთან ექსპერტები ლევან ცუცქირიძე და ირაკლი სესიაშვილი მოიწვია.
გარდა იმისა, რომ არსებობდა პირდაპირი საფრთხე, რომ იქ ვიღაცა აი ამ დეზინფორმაციას აყოლოდა ან პროვოკაციის მსხვერპლი გამხდარიყო, შესაძლოა ის ვითარება თავად მოწინააღმდეგე გამოეყენებინა პროვოკაციისთვის. თუმცა გადავრჩით იმით, რომ ის ამისათვის მზად არისო, რუსულ სპეციალურ სამსახურებს, რომ განეზრახათ ამ პროვოკაციის გამოყენება, უბრალოდ გასამართლებელი საბუთი არ გვექნებოდა. იმიტომ რომ ვინც სამხედრო სტრატეგიაში ერკვევა და მითუმეტეს 21 საუკუნეში, როდესაც საინფორმაციო პოლიტიკა ერთ-ერთ განსაზღვრელ როლს თამაშობს ხელმძღვანელებს უსაფრთხოების საკითხებში, შეიძლება რუსებს მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ჩვენი დეზინფორმაცია მიიღოთ როგორც ჩვენს მიერ განზრახვა ჩვენი მხრიდან თავდასხმაზე და გადასულიყვნენ თავდაცვით პოზიციებზე. რაც ნიშნავს მათ შორის სარკოზი მედვედევის შეთანხმებით გარკვეული უსაფრთხოების ზომების გაფართოვებას. უბრალოდ მოულოდნელმა ეფექტმა თავის შედეგი გამოიღო და გარკვეულწილად გადავრჩით. მაგრამ სხვა მხარეც ამ ყველაფერს იგივე შედეგობრივი თვალსაზრისით 13 მარტს დავინახეთ, თუ რამდენად მოუმზადებელია ჩვენი უსაფრთხოების სექტორი კრიზისებისთვის და არა მარტო უსაფრთხოების სექტორი, არამედ მთლიანად სახელმწიფო საზოგადოება მათ შორის. გამიჩნდა კიდევაც ასეთი განცდა, რომ ისრაელში 5 წლის ებრაელმა უკეთითის კრიზისულ ვითარებაში რა გააკეთოს, ვიდრე მთლიანად ჩვენმა სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ.
ის რომ ეს იყო საშიში ერთნიშნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი განზომილება აქვს ამ საფრთხეს, რა ჩვენ ვისაუბრეთ, შესაძლო რუსულ რეაქციაზე, შესაძლო იქ კონფლიქტის ზონაში რეაქციაზე, შესაძლო ქართულ რეაქციაზე იმ ადამიანებისგან, რომელსაც ხელში არ აღებდა და არ შეიძლება არ კონდეთ კარგი კომუნიკაცია და კარგი ინფორმაცია ამის თაობაზე. და ასევე პრობლემატურა და ასმეჩვენება ძალიან არის კიდევ ორი რამ: ჩვენი მედიის პრობლემების კიდევ უფრო დამძიმება და მედიისადმი ნდობის, ტელემედიასზე ამ შემთხვევაში მაგსაუბარი, ნდობის კიდევ უფრო შემცირება, რაც კრიზისურ სიტუაციებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხვალ რომ მართლა რაღაც ინფორმაციის გავრცელება დაგჭირდეს, მეორად უფრო სკეპტიკურად მოეკიდება ამ საზოგადოება. და მეორე, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, არის ის, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტული სპეციალისტთა მოსაზრებების ერთგვარად დაკნინებაც მოხდა აი ესეთ კონტექსტში, საკმაოდ უხერხულ ვითარებაში ვიგრძენით ყველამ თავი და აღმოჩნდით აი ამ კონტექსტის მონაწილენი და არა დამსწრენი, რომელიც რაღაც გარემოებათა გამო მოხდით ამ ვითარებაში.
ექსპერტების ლევან ცუცკირიძის და ირაკლის ესიაშვილის დისკუსიას ტელეიმედის იმიტაციით შექმნილის საფრთხეების შესახებ ფრცლად საღამოს პროგრამაში მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ახალი მოდელის შესარჩევად დემოკრატიის ინსტიტუტმა გამოკვლევა ჩაატარა. ავტონომიური რესპუბლიკის ტელერადიოს ამჟამად ადგილობრივი მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების სტატუსი აქვს. მის შესაცვლელად ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი გიამბობთ.
დემოკრატიის ინსტიტუტმა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მოდელის შესარჩევად ჩატარებული კვლევის შედეგები დღეს გამოაქვეყნა და საზოგადოებასაც წარუდგინა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გენო გელაძის თქმით, საზოგადოებრივი კვლევის შედეგად 75%-მა რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაუჭირა მხარი.
რამდენიმე წელი აჭარის ტელევიზიის და რადიოს სტატუსი რეალურად ჰაერში არის გამოკიდებული სამართლებრივად, ანუ განუსაზღვრელია, რაც პრობლემას ეკუთვნის არა მარტო საბიუჯეტო დაფინანსების პროცესს, არამედ აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ფუნქციონირებას. ამიტომაც ჩვენ დაივიწყეთ მიზნობრივი ჯგუფების კვლევა. ეს იყო 11 სექტორის წარმომადგენელი, სამთავრობო, არასამთავრობო პოლიტიკური პარტიები, რომელთაგანაც უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩამოყალიბებას.
რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩამოყალიბების მომხრია თვით აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობაც. მერაბ კარანაძის თქმით, ისინი მხარს დაუჭერენ ნებისმიერ მოდელს, რომელსაც საზოგადოება აირჩევს.
გადავართ აი ინფორმით გავაგრძელოთ მუშაობა, დავეკონტროლოთ თლიანად კანონმდებლობის ჩარჩოებს, როგორიც იქნება შემდგომში აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტი.
რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ისინი მხარს საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაუჭერენ.
ეს იქნება რეგიონული საზოგადოებრივ მაუწყებელი და ბუნებრივია, ეს გარკვეულად გაზდის მისი დამოკიდებლობის ხარისხს.
ასევე იყო კითხვა თქვენი აზრით, საიდან უნდა დაფინანსდეს აჭარის ახალი მოდელის ტელევიზია. გენო გელაძის თქმით, დაფინანსების წყარო არც მომავალში შეიცვლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც აჭარის მთავრობა ბიუჯეტიდან დააფინანსებს. საზოგადოებაში სწორედ ეს ნაწილი იწვევს ეჭვს. მხატვარ ქეთევან ვაჩეიშვილის აზრით,
ფაქტია, რომ მთავრობის ტელევიზია უფრო იქნება ვიდრე საზოგადოების.
თუმცა პროფესორ ნათია მიქელთაძის აზრით, საქართველოში ტელევიზიის არა სტატუსი, არამედ ტელევიზიისადმი დამოკიდებულებები უნდა შეიცვალოს.
სანამ ტელევიზია ზოგადად მასმედია აღიქმება როგორც მასებზე პოლიტიკური ზემოქმედების საშუალება, მანამდე თავისთავად ცხადია, რომ ეს ყველაფერი იქნება გაუკუღმართებული წესით შემდგარი.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დღეს მოქმედი სტატუსია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება, ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის დეპარტამენტი. საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა მოემზადებინა წინადადებები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზიის რეორგანიზაციის თაობაზე. ამ წინადადებებს ამიერიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი სხვა მედია ორგანიზაციებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მოამზადებს. კვლევის შედეგების გათვალისწინებით კი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში რეგიონალური საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფუძნების მოტივით შემუშავდა კანონპროექტი, რომელიც უახლოეს დღეებში წარედგინება საქართველოს პარლამენტს.
ნატაიმე დაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც აჭარის ტელერადიოს ახალი მოდელის შესარჩევად გამოკვლევა ჩატარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ანკურაში რადიო თავისუფლება იუწყებოდა, რომ ვანკუვერში დაღუპული ქართველი მოციქავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ოჯახს ამთრის 21-ე ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი ფინანსურ კომპენსაციას გადაუხდის. თანხა, რომლის კონკრეტულ მოცულობას თავად კომიტეტი არასახელებს, ვანკუვერის ოლიმპიადის მონაწილეთა ჯანმრთელობის დაზღვევის საგანგებო პროგრამით დაიფარება. ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად მომავალ კვირაში მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყნიდან სპორტსმენებს ელიან ბაკურიანში, სადაც რეპორტაჟის მოსამზადებლად ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი იმყოფებოდა.
ქუმარიტაშვილების ოჯახი სამგლოვია, რომ სამზადისშია. ბაკურიანში სტუმრებს 12 ქვეყნიდან ელოდებიან. 21 წლის ნოდარის მწვრთნელი და ბიძა ფელიქს ქუმარიტაშვილი განმარტავს, რომ სპორტსმენის დაზიანების შემთხვევაში სპეციალური დაზღვევა არსებობს და ანაზღაურებაც ამის მიხედვით ხდება.
ჩვენ სამწუხაროდ აქ საქართველოში ჯერ არ აქვს ისეთი დაზღვევები. ჩვენ ამის შესახებ ქონდა საუბარი, როგორ დავდიოდით სხვაში, რომ ქონოდა ჩვენ ესეთი დაზღვევა. ჩვენ გვინდოდა ევროპაში დაზღვევები აგვეღოს, მაგრამ ჩვენი პრობლემა კი არ არის, მარტო ჩვენი სახეობის, ყველა სახეობას აქვს. პირდებოდა, რომ ახლა მომავალში ჩვენთანაც იქნება ეს. უცხოელები არ ვიკეთებდნენ, ამიტომ უცხო პირველი პასპორტს ითხოვდნენ. მაგრამ როცა ოლიმპიური ლიცენზია მოპოვებული გაქვს და უკვე ოლიმპიადაზე ხარ, იმ შემთხვევაში დაარსებობს ახალი ლიცენზირებული ხარ ოლიმპიური დაზღვევა. საერთაშორისო ოლიმპიურმა დაზღვევამ დაიმოქმედოს, ეხლა წესით უნდა მიიღოს ეს დაზღვევა.
კომპენსაციის სახით 10,000 ევრო ქუმარიტაშვილების ოჯახმა მხოლოდ საერთაშორისო საციგაო ფედერაციისგან მიიღო. მამა დავით ქუმარიტაშვილი ამბობს, რომ მომხდარის გამო ჩივილს არ აპირებს. მისთვის მნიშვნელოვანი მხოლოდ ოლიმპიური კომიტეტისგან შეცდომის აღიარება.
ნოდარის არავინ არ ამტუნებს, ეს იყო თვითონ გაუმართავობა ტრასის, თვითონ აღიარა კანადელმა, გვერდში გიდგივართო. მე არც ჩივილს ვაპირებ, ოღონ აღიარონ თავიანთი დანაშაული. ნოდარი იყო ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი, 21 წლის ბიჭი. მსოფლიო ნახა ბავშვი როგორ მოდიოდა იმ მონაკვეთამდე. ძალიან კაი დროთი მოდიოდა, მგონი საქართველოს ასახელებდა. აი მაგ მონაკვეთს რო გაცდებოდა. იმ მონაკვეთში დაიტვირე მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონები. აი ახლა ჩამოვლენ 40-23-ში. ან შევეკითხოთ მათ. გავიგოთ სიმართლე. რა იყო და როგორ იყო. საერთაშორისო ფედერაციამ ოლიმპიურმა თვითონ გამოგვიგზავნა 10,000 ევრო იყო ჯერჯერობით და გვირდებიან კიდე.
ქართველმა და უცხოელმა მომღერლებმა ახალგაზრდა სპორტსმენს სიმღერები მიუძღვნეს. ფელიქს ქუმარიტაშვილი ამბობს, რომ ოჯახი მომღერლების მადლიერია.
ესეთი პატივისცემა იყო, რომ მომღერლებმა კანადაში შეგნეს სიმღერა და მთელი მოციგავეები უსმენენ ამ სიმღერას. ჯერთვის როგორც ცნობილია, გაიყიდება ეს კლიპი და ამ კლიპისთან შემოსული შემოსავლები გადმოირიცხება და სახმარებლად ოჯახს.
ნოდარ ქუმარიტაშვილისთვის პატივის მისაგებად სპორტსმენები ავსტრიიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, ინდოეთიდან, ლატვიიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან და სხვა ქვეყნებიდან 23 მარტს ჩამოვლენ.
მაია ივალაშვილი იმყოფებოდა ბაკურიანში, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნის პატივსაცემად მომავალ კვირაში უცხოელი სპორტსმენები შეიკრიბებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტმა და ქვეყნის მოქალაქეებს აცნობა, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე სატრანზიტო გადასახადი 2010 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდება. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. გადაუღებელი წვიმით გამოწეული წყალდიდობის გამო ამ დრომდე გარე სამყაროსა მოწყვეტილი კახეთის და სამეგრელოს რამდენიმე სოფელი. ამასთან უკვე გახსნილია ონში შესასვლელი გზა, რომელიც მეწყრის ჩამოწოლის გამო ჩაიკეტა. გადაუღებელი წვიმის გამო ბორილ წეროვანში, სადაც აგვისტოს ომის შედეგად დევნილი ადამიანების ნაწილი ცხოვრობს, დღეს პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი იმყოფებოდა. რუსეთის გაერთიანებული სამოქალაქო ფრონტის ლიდერს გარი კასპაროვს დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიიღებს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმები გააცნო. ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკმა საქართველოს კიდევ 180 მილიონი ევრო ასესხა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჯა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.